Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns la capitolul 30, care este considerat a fi unul de jale, în care Ezechiel vorbește despre amărăciunea din Egipt și, cu adevărat, acesta este un neam amărât. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, văitați-vă, nenorocită zi, căci se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă. Aceasta va fi vremea neamurilor. O zi noroasă era un lucru neobișnuit. În Egipt nu există prea mulți nori și au extrem de puțină ploaie. Apa de care au nevoie o iau din Nil și crocodilului din Nil se închinau, la fel cum făceau cu orice alt animal, pasăre sau insectă. Vremea neamurilor, cred eu, este vremea pe care o trăim astăzi. O vreme în care neamurile sunt cele care controlează lumea. Dar Dumnezeu spune despre Egipt, sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morții în Egipt, când îi se vor ridica bogățiile și îi se vor răsturna temeriile. În unele momente din istorie au existat alianțe între Egipt și Etiopia, deși o lungă perioadă de timp au existat multe conflicte între cele două națiuni. Acum sunt mulți comentatori conservatori care cred că Moise, în vremea când era fiul fiicei lui Faraon și moștenitorul tronului, a condus o expediție militară în Etiopia. În orice caz, în versetul 5 citim, Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub și fiii țării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviți de sabie. În acest moment exista o alianță între aceste națiuni, dar toate aveau să fie cucerite de Nebucadnețar, care era de fapt conducătorul întregii lumi. El este capul de aur din profeția lui Daniel. Așa vorbește Domnul. Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși. Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu. Nu numai Israelul, ci toate aceste națiuni au căutat ajutor la Egipt. Toate vor fi judecate împreună și vor cădea odată cu Egiptul. Canalul de voi seca, voi da țara în mâinile celor răi, voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. Aceste râuri, după cum am văzut, sunt de fapt brațe în delta Nilului, care existau un număr foarte mare. Ele funcționau și pe post de canale de irigație ale acestor zone foarte fertile. În apropiere se afla ținutul Goshen, unde s-au stabilit izraeliții la sosirea lor în Egipt. Numai că despre ele, spune Dumnezeu, vor fi secate și țara va fi dată în mâinile celor răi. Egiptul, așa cum știm din istorie, a fost mai târziu cucerit de Alexandru cel Mare, iar când acesta a murit, țara cucerită de el a căzut în mâinile generalilor lui. Cleopatra, care nu era din Egipt, ci din Grecia, a domnit în Egipt. Țara a fost mulți ani pustiită. Și rând pe rând, diverse conduceri au adus țara într-o sărăcie de nedescris. Egiptul a ajuns supus unor neamuri străine, iar canalurile de scurgere s-au umplut și au dat pe din afară. Personal n-am fost niciodată acolo, dar un prieten care s-a întors din delta Nilului mi-a relatat că în regiunea aceea totul s-a transformat într-o mlaștină. Dumnezeu spusese că va pusti țara și ei. Exact așa s-a întâmplat. Dar iată o altă profeție remarcabilă. Versetul 13 al capitolului 30. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi nimici idolii și voi stârpi din nou chipurile deșarte. Nu va mai fi niciun voievod în țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului. Nof este țara Memphis, iar în vremea lui Ezechiel era cel mai important oraș din Egipt. Era un oraș foarte prosper în care și idolatria înflorise atât de mult încât statuile zeilor puteau fi întâlnite pe ambele părți ale drumului. Deveniseră elemente de decor ale orașului. Niciun alt loc nu avea atât de mulți idoli, așa cum avea orașul acesta Memphis. Dumnezeu însă spune că va face ca idolatria să înceteze. Nu va mai fi niciun voievod în țara Egiptului. În Egipt nu mai există familie sau spiță regală. Conducătorilor nu mai pot fi chemați oameni mari. Toți trebuie să caute ajutor și sprijin la alte popoare. Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetățuie Egiptului, și voi nimici cu desăvârșire mulțimea din nou. Sinul este orașul sau cetatea Pelusium, care actualmente se află în întregime îngropată în nisip. Noul este orașul Teba, un oraș măreț pe cursul superior al Nilului. Dar din măreția aceea n-au mai rămas decât ruinele. În versetele următoare, Dumnezeu continuă să vorbească despre aceste mari orașe ale Egiptului, care astăzi au dispărut în întregime. Fiul omului, am frânt brațul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și îi voi rupe brațele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. Dumnezeu mai afirmă odată că Egiptul se va prăbuși. Toate portretele conducătorilor egipteni îi arată cu sceptrul în mână. Sceptrul era simbolul puterilor, dar Dumnezeu spune, voi rupe brațele lui Faraon. Când ai brațul rupt, este greu să ții un sceptru. Și Dumnezeu continuă, nu-l voi obloji cu legături, nu-l voi lega ca să se întremeze. Adică, după ce Babilonul avea să cucerească Egiptul, faraonul nu va mai putea face nimic pentru a împiedica lucrul acesta. Și lucrurile acestea, dragii mei, s-au întâmplat până în cel mai mic detaliu. Acum, următoarele două capitole încheie secțiunea referitoare la judecata asupra Egiptului. Interesant este faptul că Ezechiel alocă 4 capitole judecării acestei națiuni. La fel cum și Isaia și Ieremia, precum și unii din profeții mici, au scris despre acest subiect. Egiptul a avut un impact puternic în istoria națiunii Israel. Ironia este că Egiptul este un ghimpe ascuțit în coasta Israelului chiar și astăzi. Israelul a respins copilul care i s-a născut în iesle și s-a ales cu un câine. În capitolul 31 vedem prăbușirea faraonului. Ea este descrisă sub forma unei pilde în care este reprezentat atât faraon cât și supușii săi. În primele 9 versete avem prezentată măreția și slava faraonului Egiptului, apoi prăbușirea lui. Cred că ați descoperit cât de importantă este, dragii mei, cartea profetului Ezechiel. Ea descoperă slava lui Dumnezeu, faptul că El este un Dumnezeu sfânt care judecă păcatul. În același timp, Dumnezeu este îndurător și plin de bunătate. El îi iubește pe oameni, vrea să salveze omenirea și nu dorește ca cineva să piară, ci să vină către El. În același timp, repet, El va judeca păcatul. Și, dragul meu, să știi că la fel se va întâmpla și cu tine. Dacă refuzi oferta harului său, te va judeca și nu vei mai fi cruțat. Același lucru s-a întâmplat și cu Israelul și cu Egiptul. Egiptul a fost judecat în baza luminii pe care a primit-o și a primit destulă, dar au ignorat-o. Primele 2 versetele capitolului 31. În anul al 11-lea, în ziua întâi a lunii a treia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului și mulțimii lui, cu cine te asemeni tu în mărimea ta? Dumnezeu recunoaște măreția Egiptului, popor care a dominat probabil timp de 2 milenii întreaga lume. Era hambarul întregii lumi, pentru că prosperitatea lui și producția agricolă nu depindea de ploaie. Nilul se revărsa în fiecare an peste maluri și uda recoltele. Era o națiune cu o putere uluitoare. Iată că asirianul era un cedru falnic în Liban. Ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful lui ajungea până la nori. Dumnezeu spune, asemuiesc Asiria, marea națiune din nord, cu un cedru. Pădurea este alcătuită din mai mulți copaci, nu dintr-unul singur. Asiria a fost cu mult deasupra celorlalți și a dominat. Dar Dumnezeu a doborât Asiria și lucrul acesta trebuia să reprezinte un mesaj la care Faraon și poporul lui se ia aminte. Ei fuseseră poporul care dominase întreaga lume ca un alt copac mare, dar acum vor fi doborâți. După cum am văzut în capitolul 29, Egiptul are să devină una dintre națiunile puțin importante. Lucru care s-a întâmplat, este o realitate. Nu va mai fi niciodată ce a fost. Versetul 10 acum. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că și înălța vârfuri până la nori și inima îi se mândrea cu înălțimea lui, i-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care îi va face după răutatea lui, căci i-am izgonit. Expresia de aceea vorbește Domnul Dumnezeu arată separarea din interiorul capitolului. În secțiunea aceasta vedem că Faraon s-a îngânfat. Dragii mei, cred că recunoaștem de acum cu toții, mândria se află cuibărită în inima omului și mândria îl orbește și îl face să nu mai vadă pericolul în care se află. Așa stau lucrurile cu Faraon, așa stau lucrurile în cazul fiecăruia dintre noi. Dar cine este în acest moment al istoriei viteazul neamurilor? Nebucadnețar. Desigur, mă refer la evenimentele de atunci, evenimentele în care era implicat și Egiptul. Nu cred că Ezechiel vorbește de data aceasta despre Satan. El fusese în Egipt de mulți ani, așa că nu mai era un lucru nou. Dacă vreți să vă convingeți că viteazul națiunilor este Nebucadnețar, citiți, vă rog, și cartea Daniel. Noi vom ajunge în curând cu comentariile noastre în această carte și o să vedeți, este o carte extraordinară. Daniel îi spune împăratului Nebucadnețar, tu ești scump ca aurul. Măreția acestui om, dragii mei, n-a fost depășită de un alt muritor. Desigur, nu vorbim de cei priviți din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De aceea l-am dat în mâinile lui și referirea este făcută la faraonul Egiptului. Adică Dumnezeu se va ocupa de el și îl va doborâ din pricina răutății sale. Străinii, cele mai grozoave popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile i-au căzut în munți și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele țării și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. Pilda aceasta, iată, continuă să descrie căderea sau decăderea acestei națiuni. Egiptul va fi cucerit și lucrul acesta va șoca întreaga lume. Urmează acum o remarcabilă porțiune a cuvântului lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă îți face plăcere să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, îți recomand cu căldură să dedici cât mai mult timp acestui pasaj. El începe în versetul 15. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când s-a coborât în locuința morților, am răspândit jalea. Am acoperit adâncul din pricina lui și am oprit râurile. Apele cele mari au fost oprite. Am întristat Libanul pentru el și toți copacii de pe câmp s-au uscat. Expresia locuința morților înseamnă Sheol. Versetul acesta vorbește despre prăbușirea și înfrângerea faraonului. Deși uneori Sheol înseamnă mormânt, aici el are sensul de lume nevăzută, regiune necunoscută sau tărâmul morților. Nu numai locul unde zace trupul mort, este locul unde se duce și spiritul. Vă amintiți că Solomon a vorbit despre faptul că trupul se întoarce în țărână, iar duhul se duce la Dumnezeu? Iată ce spunea el în cartea Eclesiastul, capitolul 12. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Trupul omului nu este altceva decât țărână. Vorbind despre om, psalmistul spune, căci el știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Uneori noi uităm că suntem doar atât. Și când țărâna se atașează de ea însăși, devine noroi. Trebuie să nu uităm că din punctul de vedere al trupurilor, nu suntem decât țărână. Când trupurile noastre mor, ele se întorc acolo de unde au fost luate și se contopesc din nou cu țărâna din care a fost luat. Domnul Iisus a vorbit despre faptul că atunci când un credincios moare, trupul lui intră în adormire. Și Pavel se referă la acest trup ca fiind adormit în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4. Dar unde se duc duhurile celor pierduți? Și ele se duc în Șeol, în lumea nevăzută. Știm că Șeolul este împărțit în două. Lucrul acesta îl aflăm dintr-o pildă pe care o spune tocmai Domnul Iisus Hristos și este relatată în Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19. Un loc este numit locul chinului și este locul unde a mers bogatul din pilda Domnului Iisus. Celălalt este numit sânul lui Avram și acolo s-a dus săracul după ce a murit. Acum, nu pentru că locul chinului este destinat întotdeauna celor bogați, iar cel al bunăstării, respectiv sânul lui Avram, întotdeauna celor săraci. Nu. Destinația aceasta depinde de alte considerente. Locul de chin nu trebuie confundat cu iadul sau cu iazul de foc despre care se vorbește în Noul Testament. Se pare că Șeolul era un tărâm temporar al celor morți, iar Domnul Iisus a golit locul numit sânul lui Avram când s-a înălțat la ceruri. Citim despre aceasta în Epistola către Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 8. Locul de chin nu se va goli până când toți cei ce se află acolo nu vor sta înaintea marelui tron al judecății. Pentru judecata finală, bineînțeles. Așa cum citim în cartea Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 11. Având în minte aceste lucruri, aș vrea să observăm că Ezechiel prezintă imaginea faraonului coborându-se în Șeol. Țineți minte că Dumnezeu nu vorbește aici despre trupul lui faraon. Trupul se coboară în mormânt, dar partea imaterială a omului, adică sufletul etern, merge în Șeol. Acum noi ne aducem aminte de modul în care erau îngropați faraonii. Ne aducem aminte de sistemul lor special prin care trupurile erau conservate sau prin acea tehnică specială erau, mai bine spus, mumificate. În ciuda acestor tehnici, sufletul mergea în Șeol. Am acoperit adâncul din pricina lui și am oprit râurile. Apele cele mari au fost oprite. Am întristat Libanul pentru el, spune Dumnezeu. Atât de influent era faraon, încât întreaga lume a plâns. Până în Liban, aflat în Marea Fenice, a fost jale mare. Națiunile lumii au deplâns prăbușirea Egiptului. Aceasta pentru că toți se bazau pe el. Economia tuturor țărilor depindea de Egipt, iar aliații lui se încredeau în el și din punct de vedere militar. Iată, dragii mei, ce imagine avem aici. Imaginea oamenilor care ajung în disperare atunci când sprijinul lor este înlăturat. Aceasta pentru că sprijinul lor nu este căutat, nu este pus acolo unde ar trebui să fie, Dumnezeu, ci este pus într-un om sau într-o națiune peritoare. De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure neamurile, când l-am aruncat în locuința morților împreună cu cei ce se coboară în groapă și s-au mângâiat în adâncimile pământului toți copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toți cei udați de ape. Copacul care îl reprezenta pe faraon este tăiat. Este o imagine plastică ce se referă la evenimentul înlăturării lui faraon de pe scena istoriei. De acum, proeminența lui începea să scadă. Cu cine poți fi asemuit tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu. Descoperirea este extraordinară. Moartea, dragii mei, nu este selectivă. Noi vorbim astăzi mult despre integrare. Nu există nimic care să poată anula diferențele dintre săraci și bogați, albi și negri, bărbați și femei, dintre cei aflați în pătura de sus a societății și cei de jos, așa cum o face moartea. Moartea îi aduce pe toți la același nivel. toți suntem aduși de moarte la un numitor comun, nu numai prin faptul că fiecare se coboară în groapă, ci mă refer și la locul în care merge Duhul nostru. Aceasta, bineînțeles, până la un timp. Probabil că unul dintre cele mai șocante lucruri pentru unii oameni va fi atunci când vor descoperi că moartea lor nu este la fel cu a animalelor. Odată un ateu mi-a spus, când moare omul, ajunge ca un câine. Încetează pur și simplu să mai existe. Nu există viață după moarte. Cred că omul acesta va fi surprins. Va fi surprins pentru că nu va ajunge la un loc cu câinii. El va ajunge în Sheol și va vedea cu cine se întâlnește acolo. Va fi în compania multora care, ca și el, n-au crezut în viața de după moarte sau în judecata de apoi. Toți vor fi în aceeași situație. Asta da integrare. Am putea spune, asta da democrație. Duhurile celor ce l-au ignorat pe Domnul Iisus Hristos se vor afla acolo. Nu pentru că au fost mai păcătoși, ci tocmai pentru că l-au respins pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ca soluția păcatului lor. Păcatul respingerii Domnului Iisus Hristos va fi cel ce îi va duce în Sheol și apoi în fața marelui tron al judecății, iar de acolo în iazul de foc. Domnul Iisus a exprimat acest lucru într-un mod foarte clar când a spus, cu privire la păcat, pentru că ei n-au crezut în mine. Cât de groaznic este să nu-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Unii spun, da, poate că voi ajunge în fața lui Dumnezeu pentru a fi judecat. Dar sunt sigur că îmi voi rezolva situația, pentru că am fost o persoană cum se cade. Dragul meu, când vei sta în fața celui care a murit pentru tine, pentru păcatele tale, vei realiza, îți vei da seama că faptele tale sunt mărunte, nu înseamnă prea mult. Vei descoperi că ai o natură păcătoasă care nu-L poate dori pe Dumnezeu și nu este interesată de El. Unde altundeva te poate trimite Dumnezeu atunci? Credeți că poate lua cu el în rai pe cineva care este răzvrătit împotriva lui? Dragul meu prieten, am trecut peste un pasaj foarte important al Scripturii. Un pasaj pe care te îndemn să-l studiezi cu atenție și să-i dai un răspuns lui Dumnezeu. Eu mă rog să fie cel potrivit. Fii binecuvântat!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.